ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშილობისა თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე კადაც იმის სამყონე ვარ, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას. მარიამ, საღამოშილობი და სადა გისმენ.
მოგესალმები კობა, მივესალმები მსმენელს. ჩერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თითქმის გადაიწურა იმედი, რომ იპოვიან ბულგარიის ჩაძირვის შემდეგ გადარჩენილებს. კიპროსზე აფეთქებებმა 12 ადამიანი შეიწირა. საქართველოში ხელმოწერების შეგროვდა დაკავებული ფოტორეპორტერების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით. საქართველოში რელიგიური კონფესიების შესახებ კანონთან დაკავშირებით დღეს იმშელა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით, თითქმის ამოიწურა იმედი, რომ კიდევ იპოვიან გადარჩენილებს მდინარე ვოლგაზე თბომავალ ბულგარიის ჩაძირვის შემდეგ. შოიგუს თქმით, თბომავალზე იმყოფებოდა დაშვებულზე მეტი 208 ადამიანი, როცა ის კვირას თათრეთის დედაქალაქ ყაზანის მახლობლად ჩაიძირა. გადაარჩინეს 80 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობამაც შეძლო სხვა გემზე ასვლა შემდეგ, რაც საათზე მეტი ხანი მოუწია წყალში ყოფნა. პუნთავებს ამ დროისთვის ამოყვანილი ჰყავთ 13 დაღუპული და ამბობენ, რომ ჩაძირულ თბომავალში რჩება კიდევ 100-მდე მსხვერპლი. თბომავლის ჩაძირვის შესაძლო მიზეზებად სახელდება უამინდობა, ტექნიკური გაუმართაობა და გადატვირთვა. ბულგაზე მომხდარ კატასტროფასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა.
Уже сегодня понятно, что так.
Дрес უკვე ნათელია, რომ ასეთი ინციდენტი უამინდობის პირობებშიც კი არ მოხდებოდა უსაფრთხოების ტექნიკის წესები და ტექნიკური ზედამხედველობის ნორმები რომ შეესრულებინათ. ზუსტად უნდა გაირკვეს, რატომ მოხდა ეს, რატომ გამოიყენა გემის ფლობელმა ასეთ ტექნიკურ მდგომარეობაში მყოფი გემი.
Использовал судно в таком состоянии техническом.
განაცხადა დმიტრი მედვედევმა რუსეთში სამშაბათი გლოვის დღეთ გამოცხადა. დღეს დილით ძლიერი აფეთქებები მოხდა კიპროსის ბერძნული ნაწილის მთავარ სამხედრო საზღვაო ბაზაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოტა 12 ადამიანი და მწყობრიდან გამოვიდა ელექტროსადგური. გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქდა 2009 წელს ირანულ გემზე კონფისცირებული იარაღის საცავი. როგორც უწყებიან აფეთქებების გამო გადადგნენ თავდაცვის მინისტრი კოსტას პაპაკოსტასი და ეროვნული გვარდიის სარდალი პეტროს ცალიკლიდესი. ამასთან მთავრობა მისი პრეს მდივნის განცხადებით გამორიცხავს, რომ აფეთქების მიზეზი საბუტაში იყო. ახლა საქართველოს მივაშურებთ. საქართველოში დაკავებული ფოტორეპორტერების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით დღეს ხელმოწერები შეგროვდა განცხადებაზე, რომელიც ალია ჰოლდინგის ინიციატივით მომზადდა. ამის შემდეგ ჟურნალისტებმა შეერთებული შტატების საელჩოში შეიტანეს განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს 100-მდე ჟურნალისტი. უფრო კონკრეტულად ამ საკითხზე საუბარი იქნება ჩვენ სიუჟეტში, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმენთ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენლებმა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიაში შეიტანეს განცხადება მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრის თხოვნით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს ხელმძღვანელის ზვიად ქურიძისგან მიღებულ ცნობას ეყრდნობა, ჟურნალისტებთან მინისტრის შეხვედრის საკითხი გადაწყდება თბილისში მერაბიშვილის დაბრუნების შემდეგ. თბილისში მერაბიშვილის ჩასვლას დღეს მოილია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილის განცხადებით დაკავებული ფოტორეპორტერები ირაკლი გედენიძე და გიორგი აბდალაძე არიან არა ჟურნალისტები, არამედ სახელმწიფო მოხელეები. როგორც უტიაშვილმა ინტერნეტ გამოცემა კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, გედენიძეს და აბდალაძეს საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი სწორედ იმის გამო მიუწვდებოდათ, რომ სახელმწიფო მოხელეებად ითვლებოდნენ და კანონი მათ უკრძალავდა საიდუმლო ინფორმაციის გახმაურებას, ისე როგორც უკრძალავს სხვა ჩინოვნიკებს. საქართველოში რელიგიური კონფესიების შესახებ კანონთან დაკავშირებით დღეს იმსჩელა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა. სინოდის წევრის მეუფე იობის განცხადებით, რომელთაც ის შეკრების შემდეგ გამოვიდა, გაკეთდა განმარტებები და მიღებულია გადაწყვეტილება, რომელიც წაადგება ქვეყანას და ეკლესიას. მეუფე იობს არ დაუკონკრეტებია, რა გადაწყვეტილება მიიღო სინოდმა. საქართველოს პარლამენტმა 5 ივლისს დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომლის მიხედვითაც რელიგიურ კონფესიებს ეძლევა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად რეგისტრაციის უფლება. წმინდა სინოდის ხდომასთან დაკავშირებით საპატრიარქოსთან შეიკრიბა ასობით ადამიანი. ამ თემაზეც ვრცელ რეპორტაჟს მოისმენთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გავაგზავნებთ ერთი ორი ცნობით უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების ჯარები ერაყში ახორციელებენ იერიშებს შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ თითქმის ერთ წელიწადში, მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად დასრულდა ერაყში ამერიკელების საბრძოლო ოპერაციები. შიიტი მიამბოხეებთან ბრძოლის შესახებ განცხადება დღეს ერაყში ვიზიტისას გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით უშიშროების ძალებს შესწევთ ძალა იბრძოლონ შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარების გარეშე. ეს განცხადება მოჰყვა ინფორმაციას, რომ ვაშინგტონმა ერთი მესამედით $800 მილიონით შეამცირა ისლამაბადისთვის განკუთვნილი სამხედრო დახმარება. და ბოლოს, პაკისტანში აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო პოლიტიკურ შეკრებას, სულ ცოტა 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
18 საათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება სიუჟეტებით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტებმა მოამზადეს. მანამდე კი გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით სოლიდარობის აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც ქართველმა ჟურნალისტებმა რამდენიმე მოთხოვნა გაახმოვანეს.
რომ დაუყოვნებლივ მოიხსნას გრიფის აიდუმლო ამ საქმეზე, მესამე, რომ დაუყოვნებლივ მოიხსნას საქმეზე დაგავებულ ადვოკატებს დუმილის ვალდებულება, რომ მათ დროულად და ამომწურავად მიაწოდონ ინფორმაცია ჩვენს მოქალაქეებს.
ეპისტოლე წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გია აბდალაძე, ფოტო კორესპონდენტი, რომელიც მესამე დღეა შიმშილობს, საგანგებო წერილს წერს საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩსა და ქვეყნის პრეზიდენტს.
ბატონო მიხეილ, მე ერთხელ თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავს გავწირავ ჩემი სიმართლისა და თავისუფალი სიტყვის დასაცავად. აქედან ან ცოცხალი და მართალი გამოვალ, ან მკვდარი, მაგრამ მაინც მართალი. მე ჩემი ქვეყნის აზიანო არასოდეს არაფერი გამიკეთებია.
საქართველოს საპატრიარქო და ხელისუფლება კომპრომისს აღწევენ სადავოდ ქცეულ საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსს უკავშირდება.
ორფრივად კომპრომისური გადაწყვეტილება მივიდა. ორფრივად შეთანხმებულად მოხდა გადაწყვეტილება. რაც ჩვენ ქვეყანას წაადგება მომავალში, ისეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ მომავალში ეკლესიასა და სახელმწიფოს დადებითად წაადგება.
გაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ ყოველწლიურ კვლევას, რომელიც საქართველოში მცხოვრები დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემას შეეხება.
ფოცხოს სინესე ჩემთვის კატასტროფულად აკრძალულია. არანაირი ყურადღება, არანაირი პირობები. 27 დღე, აი მე ასმიანი და ინვალიდი დედა, ხელმომწყრული დამცხრეული, რიცხვით ლამინირებული იატაკზე, ჩემენდი ცალს.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თაობაზე მომზადებულ რეპორტაჟებს, ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამებს, ალგორითმსა და წითელ ზონას. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის წინ დაკავებული ფოტორეპორტიორების ადმის სოლიდარობის აქცია გამართა. ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ ამ სოლიდარობის აქციაში. დატოვეს მათ მიმართვაც შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელზე, რომელთან შეხვედრასაც ითხოვენ. დანიშნეს კი უფრო ცუდად ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე გეტყვით.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო ამ დრომდე ელოდება პასუხს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იმ განცხადების თაობაზე, რომელიც ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარემ ზვიად გორიძემ დატოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიაში მინისტრის ივანე მერაბიშვილის სახელზე მასთან შეხვედრის მოთხოვნით. საქმე იმაშია, რომ დღის პირველ საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობის წინ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტოგრაფებისადმი ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძისა და ირაკლი გედენიძისადმი სოლიდარობის აქცია დაიწყო. აქციის ორგანიზატორი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო გახლდათ. ისტორია ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარემ ზვიად გორიძემ შეკრებილ საზოგადოებას ის მიმართვის ტექსტი გააცნო, რომელიც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიაში დატოვა მინისტრისათვის ივანე მერაბიშვილისთვის გადასაცემად. განცხადებაში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო შინაგან საქმეთა მინისტრთან საჯარო შეხვედრას და დაკავებული ფოტოგრაფების საქმის საჯაროობას ითხოვს.
ოთხი ძირითადი მოთხოვნაა, რასაც ჩვენ ახლა თავაზობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. პირველი, რომ დაუყოვნებლივ და საჯარო შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვდეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ ორგანიზებული აქცია ქარტიის საბჭოს მიერ რწმუნებით აღჭურვილ წარმომადგენლებს. მეორე, რომ დაუყოვნებლივ მოიხსნას გრიფის საიდუმლო ამ საქმეზე. მესამე, რომ დაუყოვნებლივ მოიხსნას საქმეზე დაგავებულ ადვოკატებს დუმილის ვალდებულება, რომ მათ დროულად და ამომწურავად მიაწოდონ ინფორმაცია ჩვენს მოქალაქეებს და ამავე დროს საქმის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ ვთხოვთ შინაგან მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ ამ საქმის მასალების გაცნობის საშუალება მიეცეს წარმომადგენლობით საზოგადოებრივ კომისიას.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გორიძე კითხულობდა მიმართვის ტექსტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მისულ მალია ჰოლდინგის პასუხისმგებელმა დირექტორმა დიმიტრი ტიკარაძემ კი აქციის მონაწილეებს ის ტექსტი წარმოუდგინა, რომელსაც საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისარს, ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს, დემოკრატიული ქვეყნების მედია საშუალებებს და საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციებს გაუგზავნიან.
აქ შევთხოვოთ, რომ მოახდინოთ სასწრაფო ჩარევა, აქ ვთხოვოთ, რომ მოიხსნას გრიფის საიდუმლო, ის მტკიცებულებები, რაც გამოაქვეყნა, არის არასაკმარისი და გარდა ამისა, აქ ყველა ხელის მომწერი თავდებში უდგებით გიორგი აბდალაძის და ზურაბ ქურციკიძეს, რომ ისინი გათავისუფლების შემთხვევაში თქვათ ითანამშრომლებდნენ გამოძიებასთან და არ დაემალებიან.
დიმიტრი ტიკარაძე საუბრობდა იმ განცხადების შესახებ, რომელიც მოგვიანებით მან საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოში ჩააბარა ელჩისათვის ჯონ ბასისათვის გადასაცემად. განცხადებაზე ხელი უკვე მოაწერა ასამდე ჟურნალისტმა. ხელმომწერი პირები თავდებში უდგებიან ფოტოკორესპონდენტებს გიორგი აბდალაძისა და ზურაბ ქურციკიძეს. დიმიტრი ტიკარაძის სიტყვებით, ირაკლი გედენიძე განცხადებაში ნახსენები იმიტომ არ არის, რომ მან აღიარებეთი ჩვენება მისცა. თუმცა ჟურნალისტების ნაწილმა დოკუმენტში დააფიქსირა, რომ ისინი ითხოვენ ირაკლი გედენიძის თავდებით გათავისუფლებას. განცხადებაზე ხელმომწერები ასევე ითხოვენ დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების საქმეს გრიფი საიდუმლო მოეხსნას და საქმე გამჭვირვალე წარიმართოს. აქციაზე მისული არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია დაკავებული ფოტოკორესპონდენტების გიორგი აბდალაძის, ზურაბ ქურციკიძისა და ირაკლი გედენიძის გათავისუფლებას ითხოვს და მათ სინდისის პატიმრებს უწოდებს.
ჩვენ ვლავრჩებით ჩვენ პოზიციაზე და მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გათავისუფლოს ხელისუფლება. მე ფოტოკორესპონდენტები ჩვენ მოვედით ამჟამად აქ მოწოდებით, რომ ესენი არიან ფაქტობრივად სინდისის პატიმრები. ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ ჩვენს პოზიციას მიაწვის საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ასევე დიპლომატიურ კორპუსს, რომ მოახდინონ ზეწოლა ხელისუფლებას და რაც შეიძლება მალე გათავისუფლონ სინდისის პატიმრები.
გეტყვით იმასაც, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტოგრაფებისადმი სოლიდარობის აქციები დღეს ბათუმსა და ოზურგეთშიც გაიმართა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს კიდევ ერთი სოლიდარობის აქცია ხვალ 12 ივლისს საღამოს შვიცაძე აქვს დაგეგმილი პარლამენტის შენობის წინ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გზელდება დაკავებული ფოტორეპორტიორების თემით. მეოთხე დღეა, როგორც ითქვა, რაც ქართველი ფოტორეპორტიორები ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ამ დღეების განმავლობაში კი არც ხრება ვნებათა ღელვა, იმართება სამპროტესტო და სოლიდარობის აქციები. რა სითხოს მაინც საზოგადოება ხელისუფლებისაგან ამ საქმესთან დაკავშირებით, რა კომენტარებს აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და რა სათქმელით მიმართა პრეზიდენტსა და საზოგადოებას ერთ-ერთმა დაკავებულმა რეპორტიორმა გიორგი აბდალაძემ. ამის თაობაზე ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
მეოთხე დღეა თქვენი უშუალო ბრძანებით პატიმრობაში ვიმყოფები.
ასე იწყება ფოტორეპორტიორ გიორგი აბდალაძის მიმართვა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისადმი.
ოთხი დღეა ვფიქრობ, რამ გაგაღიზიანათ ასე და რისთვის გადაწყვიტეთ ჩვენი დასჯა. ქვენ რა თქმა უნდა კარგად იცით, რომ არც ერთ ჩვენგანს არაფერი დაგვიშავებია და მხოლოდ ჩვენს პროფესიულ მოვალეობას ვასრულებდით. სწორედ ამისათვის ვიშჯებით. ბატონო მიხეილ, მე ერთხელ თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. თავს გავწირავ ჩემი სიმართლისა და თავისუფალი სიტყვის დასაცავად. აქედან ან ცოცხალი და მართალი გამოვალ, ან მკვდარი, მაგრამ მაინც მართალი. მე ჩემი ქვეყნის აზიანო არასოდეს არაფერი გამიკეთებია. და ეს თქვენ ყველაზე უკეთიცით.
11 ივლისის გაზეთ კვირის ქრონიკაში იბეჭდება გიორგი აბდალაძის ვრცელი წერილი, რომელშიც ის იხსენებს, რომ მაისის ბოლოს მას სახელმწიფო დაცვის სამსახურიდან დაურეკეს და 26 მაისის სამსახველი ფოტოების მიტანა მოსთხოვეს. წერს, რომ ამ ამბავს მაშინ სერიოზულად არ მიუდგა და უპასუხა, რომ ფოტოები წაშლილი ჰქონდა. მაშინ გია აბდალაძეს ეჭვი არაფერში შეპარვია. დღეს კი თავის მიმართვაში პირდაპირ წერს, რომ ფოტორეპორტიორების დასჯა 26 მაისის დარბევის სამსახველი კადრების გავრცელებას უკავშირდება.
26 მაისს ჩვენ გადავიღეთ ფოტოები, რომლებშიც კარგად ჩანდა, როგორ გაუსწორდით საკუთარ მოსახლეობას. ჩემი ორი კადრი Associated Press-ის ვებგვერდზე დაიდო, საიდანაც ევროპისა და ამერიკის არაერთ გაზეთსა და ჟურნალში დაიბეჭდა. ასევე სკანდალური ფოტოები გადაიღეს და გაავრცელეს ზურა ქურციკიძემ, შაჰა აივაზომმა, ფრანს პრესისა და როიტერის ფოტორეპორტიორებმა. თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ყველაზე კარგი კადრები ირაკლი გედენიძეს ჰქონდა. ის სპეცრაზმელებთან ერთად მოვიდა აქციის დარბევის დროს. ფოტორეპორტიორებიდან ყველაზე საუკეთესო პირობებში იყო, რადგან პოლიციელებმა იცოდნენ, რომ პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფი იყო და ხელს არ უშლიდნენ. ირაკლიმ გადაიღო კადრი, სადაც ჩანს სპეცრაზმელების მიერ მოკლული ადამიანი. მერე ეს ფოტო ზურაბ ქურციკიძეს მიჰყიდა, რომელმაც ევროპის ფოტოსააგენტოს მეშვეობით გაავრცელა. როგორც ჩანს, სააკაშვილმა გაიგო ირაკლიმ ამ დარბევის ფოტოები საერთაშორისო პრესაში, რომ გაავრცელა და არაპატია.
წერს აბდალაძე. მისივე თქმით, როიტერისა და ფრანს პრესის ფოტორეპორტიორებს ვერ შეეხნენ, რადგან მათ საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენლობები აქვთ და მათი დაკავება საერთაშორისო სკანდალს გამოიწვევდა. გიორგი აბდალაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში, ჯონ ბასსაც მიმართა დახმარების თხოვნით. მიმართვაში წერია, რომ ის არასოდეს აღიერებს დანაშაულს, რომელიც მას არ ჩაუდენია, რასაც მოჰყვა კიდეც ელჩის პასუხი. ამერიკა ელოდება, რომ პროცესი სამართლიანი და გამჭვირვალე იქნება. იმედი გვაქვს, პროცესი წარიმართება ისეთი ფორმით, რომ როგორც ამ ქვეყანაში, ისე უცხოეთში გამოიწვევს ნდობას გამოძიების პროცესისადმი, განაცხადა ჯონ ბასმა. პარალელურად ფოტორეპორტიორების საქმეზე გრიფი საიდუმლო სახსნას მოითხოვს კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის. მისი ერთ-ერთი წევრი მედია ექსპერტი ნინონ დანელი აცხადებს, რომ ასეთი სერიოზული ბრალდების დაჯერება მხოლოდ შინაგან საქმე და სამინისტროს განცხადებების საფუძველზე ყოლა დაუშვებელია. სწორედ ამიტომ
ვითხოვთ იმას, რომ გაიხსნას ინფორმაცია, გავარკვიოთ რაშიდებენ ამ ადამიანებს. ჩარევა არის აუცილებელი, სწორედ იმისთვის, რომ მათ არ იქნან თავი მარტო და ჩვენ რაღაცნაირად შევძლოთ თუნდაც მორალური მხარდაჭერა გავუწიოთ მათ და ჩვენც მათთან ერთად მოვითხოვოთ სამართლიანობა ქვეყანაში.
ამბობს ნინო დანელია. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსები, ეს არის ის ძალა, რომლის აზრის მოსმენაც ხელისუფლებას უწევს. შესაბამისად, ფიქრობს ნინო დანელია, ეს არის ხელისუფლებაზე ზემოქმედების ერთადერთი ბერკეტი.
ეს ბერკეტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული ბერკეტი, როდესაც შენი ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებები, როდესაც საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ერთხმად ამბობენ, რომ ხდება უსამართლობა და ერთხმად ითხოვენ ინფორმაციის გახსნას. და დემოკრატიული ქვეყნის ხელისუფლება ყურს უნდა უგდებდეს და ითვალისწინებდეს ამ მოთხოვნას. ყველა სხვა შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ნამდვილად ავტორიტარულ სახელმწიფოსთან.
11 ივლისის ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილეს ნინო კალანდაძეს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, საიდან მიუწვდებოდა გიორგი აბდალაძეს ხელი საიდუმლო დოკუმენტაციაზე მაშინ, როდესაც ის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შტატიანი თანამშრომელიც კი არ ყოფილა. რაზეც კალანდაძემ გვიპასუხა.
ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელიც გამოწყების თანამშრომელია, გარკვეულ სენსიტიურ ინფორმაციაზე მიუწვდება ხელი. არის ეს დეპარტამენტების მუშაობის ცვლილების პროცესში მიღებული ინფორმაცია თუ არის ეს მიზანმიმართულად მოპოვებული ინფორმაცია?
11 ივლისის რუსულ პრესაში გამოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის ინტერვიუც, რომელიც მან გაზეთ კომერსანტს მისცა და რომელშიც შენიშნავს, რომ დაპატიმრებულები არიან არა ჟურნალისტები, არამედ სახელმწიფო მოხელეები. ეს ამბავი არ ჩვენ გვახარებს. ჩვენივე თავის შერცხვენას და პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფის ციხეში ჩასმას უმიზეზოდ რა აზრი ექნებოდა? ქურციკიძე კი დიდი სტაჟის მქონე აგენტია, ის ორივე ფოტოგრაფს აშანტაჟებდა. რატომ აქვს საზოგადოებას ასე ცოტა ინფორმაცია ინტერესებს კომერსანტის ჟურნალისტს? იმიტომ, რომ ასეთ საქმეებში ყოველთვის ინფორმაციის მცირე ნაწილი ხდება საჯარო, არც ეს დოკუმენტები გაიხსნება. ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური პასუხი. 11 ივნისზე გავრცელდა ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატის ნინო ანდრიაშვილის განცხადება, რომ ზურაბ ქურციკიძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ყველას მადლობას უხდის მხარდაჭერისათვის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგზობ თემით, რომელმაც საქართველოში დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე დღეს იმშელა. სტომის დასრულების შემდეგ ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა განაცხადა, რომ მიღებულია კომპრომისული გადაწყვეტილება, რომელიც წაადგება როგორც მთლიანად ქვეყანას, ასევე ეკლესიას. წმინდა სინოდის სტომის პარალელურად საპატრიარქოს წინ შეკრებილი იყო რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომლებიც პარლამენტის გადაწყვეტილებასა და ბიომეტრიული პასპორტების შემოღებასაც აპროტესტებდნენ. ჯიმში რეხვიაშვილია დეტალებით მიკროფონთან.
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის ხდომა 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პარლამენტის მიერ 5 ივლისს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ საქართველოს საპატრიარქოს გულისხმობა და მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობები გამოიწვია. სინოდის ხდომის დასრულებასაც საპატრიარქოს შენობის წინ შეკრებილი რამდენიმე ასეული ადამიანი ელოდა.
კანონს ახლა უშუალოდ კანონს ცნობით არ ვიცნით, არ არის. ჩვენთვის არის
სიტყვა, აი ამაზე მორჩილებით ჩვენ და თუ გინდათ ცუდი იყოს, თუ გინდათ ჩვენ იმ მორჩილებაში ვართ და ეს არის ეკლესიის მორჩილება.
განმოიწევს მართლმადიდებელი ეკლესიის ასე ვთქვათ უფლებების აკნინებას ასე. ეს ყოველივე ჩემში დიდ პროტესტს და აგრესიას იწვევს.
ჩემს ერთ გუპას 17 სტომართ მოყარეობა. ყოველას რომ კარს უხებს და ყოლა რო გვედევნება ბოლოს აკეთა. ესე გაუღეთ კარი რუსეთს, ესე გაუღეთ სომხებს და ეხა ეკლესიის კარებს დავებთ ღიას და ვისაც უნდა შემოვა. როგორც სინოდი გადაწყვეტს ხალხიც ისე მოიწვია.
სინოდის გადაწყვეტილება შეკრებილებს საპატრიარქოდან გამოსულმა ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა გააცნო.
ორფრივად კომპრომისული გადაწყვეტილება მივიდა. ორფრივად შეთანხმებულად მოხდა გადაწყვეტილება. რაც ჩვენ ქვეყანას წარადგენდა მომავალში, ისეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ მომავალში ეკლესიასა და სახელმწიფოს დადებითად წარადგენდა. ყოველმზე რა განმარტებები მოხდა კანონის, განმარტებები. რა თქმა უნდა, ყველა თავისი უფლებები უნდა ჰქონდეს. როგორც სამოციქულო ეკლესიას, ასევე სხვა კონფესიებს.
ასევე სინოდის ხდომაში მონაწილეობდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის მთავარეპისკოპოსი სერაფიმე, რომელმაც საპატრიარქო შენობის დატოვებისას განაცხადა. წმინდა სინოდს მიაჩნია, რომ აღნიშნული კანონის მიღება მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შეუთანხმებლად არის ეკლესიისა და სახელმწიფო შორის საკონსტიტუციო შეთანხმების დარღვევა. მთავარეპისკოპოს სერაფიმეს თქმითვე, საპატრიარქოში მისული იყო კანონის ერთ-ერთი ავტორი ლაშა თორდია, რომელსაც განუმარტავს სინოდის წევრებისათვის, რომ ცვლილებების შედეგად სხვა რელიგიური ერთიანებები ვერ გაუთანაბრდებიან მართლმადიდებელ ეკლესიას. სინოდის წევრთა კომენტარებიდან ირკვევა, რომ საპატრიარქო აღარ ითხოვს დაჟინებით სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილების გაუქმებას, რისთვისაც სამართლის დოქტორ ვახტანგ ხმალაძის თქმით ხანგრძლივი პროცედურა იქნებოდა გასავლელი.
ერთადერთი შესაძლებლობა არის კანონის გაუქმება. ანუ უნდა იქნეს მიღებული კანონი სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ამადამ ცვლილებების, თქვათ, ამადამ ნორმების გაუქმების შესახებ. ეს არის ჩვეულებრივად ისევე გაუქმებაც სამი მოსმენით უნდა იქნეს პარლამენტის მიერ მიღებული, შემდგომ პრეზიდენტი უნდა მოაწეროს ხელი, შემდგომ უნდა გამოქვეყნდეს და აი ამის შემდეგ ნორმა არის გაუქმებული.
თუმცა როგორც ჩანს, ამგვარი პროცედურის გავლის აუცილებლობა აღარ არსებობს. ფილოსოფოსი გიანოდია კი ამბობს, რომ გადაწყვეტილების გაუქმებით ხელისუფლება უმძიმეს შეცდომას დაუშვებდა.
გაუქმება იქნებოდა ძალიან თუ გაცილებით უარესი, ვიდრე თავიდან არ მიიღება, იმიტომ რომ ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად აღიარება იმისა, რომ ეკლესია არის რელიგიის სამინისტრო, ანუ ეკლესია რასაც ითქვის რელიგიის საკითხებზე ნებისმიერი, არა მარტო საკუთარ პრობლემაზე, არამედ თქვა სოლკურ ეკლესია იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ეკლესია, რომ მისი საკითხიც ეკლესიამ უნდა გადაწყვეტოს.
გიანოდიას თქმით, რელიგიური ორგანიზაციებისათვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღების შესაძლებლობის მიცემა რეალურად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის არაფერს ცვლის. კონკორდატის ხელისუფლებასთან გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმების გამო ის კვლავ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იქნება. სტატუსის ამაღლებით მიღებულ სარგებელს ეჭვის თვალით უყურებს სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს შეიხი ვაგიფ აკბეროვიც.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ინტეგრაცია რო გვინდა ევროკავშირში და ამ შემდეგ, ანუ ყველა დენომ დისკრიმინაცია, ყველა რელიგიური ორგანიზაცია, ტრადიციული, არატრადიციული, უნდა კონდეს სტატუსი. ეს გვაგზდა. ეხლა იქადაგეთ ხალხო, რადით მეჩეთში ილოცეთ, რა ვიცი, ლოცვა, ძირვა და ასე შემდეგ. ძალიან ამეთანი პოლიტიკანობა არ ვარ.
პარლამენტმა სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები მიმდინარე წლის 5 ივლისს შეიტანა. კათოლიკოს პატრიარქის მიმართვის მიუხედავად პრეზიდენტმა კანონპროექტს ვეტო არ დაადო, რითაც საპატრიარქოს წარმომადგენლების გულისხმობა დაიმსახურა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება დღევანდელ ქართულ გაზეთებში, რომლის მიმოხილვასაც ნიკო ნერგაძე შემოგთავაზებთ. ყველაზე მეტ ორ თემაზე წაიკითხავთ: ეკლესიისა და მთავრობის დაპირისპირებასა და დაკავებულ ფოტორეპორტიორებს. სიტყვა ნიკო ნერგაძეს.
ჩვენ დავიწყებთ ქრონიკით, რომელიც დღეს აქვეყნებს ერთ-ერთი დაკავებული ფოტოგრაფის გიორგი აბდალაძის წერილს. მას მოყავს საკუთარი ვერსია იმისა, თუ რატომ დაიჭირეს. 26 მაისს ჩვენ გადავიღეთ ფოტოები, რომელშიც კარგად ჩანდა, როგორ გაუსწორდნენ საკუთარ მოსახლეობას. ყველაზე კარგი კადრები ირაკლი გედენიძეს ჰქონდა. მოკლედ, ირაკლის და ჩვენმა ფოტოებმა მოიარა მთელი მსოფლიო და იმ ქვეყნების ჟურნალ-გაზეთები, სადაც სააკაშვილს დიდ დემოკრატად მოაქვს თავიო. წერს გიორგი აბდალაძე და ამატებს: სააკაშვილმა ირაკლის არაპატია ამ დარბევის ფოტოები საერთაშორისო პრესაში რომ გაავრცელა. არ გვაპატია ჩვენს დემოკრატიულ ქვეყნებში თავი რომ მოვჭერეთ. უბრალოდ ვერ შეეხნენ როიტერის და ფრანს პრესის ფოტორეპორტერებს, რადგანაც ამ სააგენტოებს საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენლობები აქვთ და მათი დაკავება საერთაშორისო სკანდალს გამოიწვევდა. გიორგი აბდალაძე იმასაც ხსნის თავის წერილში, თუ რატომ დააკავეს მაინდამაინც ეს ფოტოგრაფები. სააკაშვილმა გადაწყვიტა ჩვენ სამაგალითოდ დავესაჯეთ და ამით ფოტორეპორტიორებისთვის, რომლებიც საქართველოში მოვლენებს აშუქებენ, მაგალითი მიეცათ. იმ ფოტორეპორტიორებს, ვინც ეს კადრები მხოლოდ ადგილობრივ ჟურნალ-გაზეთებში გამოაქვეყნა, არავინ შეხებიაო. ის ასევე ამბობს, სხვა დროს თუ სააკაშვილი ასეთ რამეს გააკეთებს, დამერწმუნეთ, სკანდალური ფოტოების გადაღებას ვერავინ გარისკავსო. სტატიას კიდევ ერთხელ დღეს ქრონიკაში წაიკითხავთ. რაც შეეხება ეკლესიის და მთავრობის ურთიერთობას, ამის შესახებ განსაკუთრებულად ბევრს დღეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ, თუმცა არც სხვა გაზეთებში წერია ცოტა. მაინც კვირის პალიტრას მიხედოთ, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან. ის ამბობს, ამგვარი კანონის აუცილებლობა მართლაც არის ფაქტია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებათა შემუშავებაში მართლმადიდებლური ეკლესიაც მონაწილეობდა და როგორც პატრიარქის განცხადებებიდან ჩანს, ასეთი სამართლებრივი ნორმის მომხრეც იყო. ამასთან ეკლესიას სჭირდებოდა გარანტია, რომ სამართლებრივი ცვლილებები არ მიემებოდა ქონებრივ პრობლემებს, ან თუ მიემებოდა, საკითხი სამართლიანად იქნებოდა დასმული. ზაზა ფირალიშვილი განაგრძობს, სამწუხაროდ მათ, ვინც ასე დაჩქარებულად მიიღეს ცვლილებები, ეს არ გაითვალისწინეთ, მეტიც, როგორც ყველაფრიდან ჩანს, არც მიიჩნიეს საჭიროდ გახსენებოდათ, რომ რელიგიური ცხოვრება უფაქიზესი სფეროა, უფრო ფაქიზი ვიდრე პოლიტიკური ან ეკონომიკური სფეროები და რომ კონსენსუსის მაქსიმუმის გარეშე მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ნორმების მიღება არ შეიძლება, მით უმეტეს როდესაც ცვლილებებს ახორციელებს ის ხელისუფლება, რომლის წარმომადგენლებიც არაერთხელ არიან შემჩნეულნი რბილად, რომ ვთქვათ, ეკლესიის მიმართ გულგრილობაშიო. უთხრა ფილოსოფოსმა ზაზა ფირალიშვილმა კვირის პალიტრას.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე. საქართველოს პრესის მიუხედავად გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა პრობლემებზე საუბრით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მერცლიანი კვლევის შედეგები წარმოადგენს, რომელიც საქართველოში მცხოვრები დევნილების პრობლემების გრძელვადიან გადაწყვეტას შეეხება. კვლევის პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო დევნილთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის ხარვეზების ანალიზი და რეკომენდაციები. ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
ნანა კვაშილავა აფხაზეთიდან დევნილია. ის ახლა ფოცხოეწერში ცხოვრობს და რადიო თავისუფლებასთან 2010 წლის 10 აგვისტოს იხსენებს, როდესაც ის და მისი მეზობლები თბილისიდან ფოცხოეწერში, როგორც თვითონ ამბობს, იძულების წესით გადაასახლეს. 10 დღეს წინ საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე წერილი დავწერე. იქნებ მოახერხოს და მე და ჩემი ოჯახი ფოცხოეწერიდან სხვაგან გადაგვიყვანოსო. ამბობს ნანა კვაშილავა.
ფოცხოვში მოვედი შიშველ ტიტველი განადგურებული მშივრები და ცხოვრვალი. არადა მე ვარ თვითონ არსმიანი, ფოცხოვს სინესე ჩემთვის კატასტროფულად აბზალულია. არანაირი ყურადღება, არანაირი პირობები 27 დღე. აი მე არსმიანი და ინვალიდი დედა, ხელმომტრეული და მსხვრეული, ვიცეკით ლამინირებული იატაკზე, ცემენტით ცალზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და დანიის ლტოლვითა საბჭოს მიერ განხორციელებულ კვლევაში წარმოდგენილი საკითხებიდან, რომელიც დევნილთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკაში აღმოჩენილი ხარვეზების ანალიზს გულისხმობს, ცენტრალური ადგილი სწორედ გამოსახლება განსახლების საკითხს ეთმობა. კვლევაში წალენჯიხის რაიონში მდებარე სოფელ ფოცხოეწერს განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა. როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, იქ არ არსებობს დასაქმების შესაძლებლობა, არ არის ხელმისაწვდომი მიწის ნაკვეთები. პრობლემებია სამედიცინო მომსახურებისა და განათლების კუთხითაც. ნონა ქურდოვანიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი და კვლევის ავტორი, იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომელთა შესახებაც კვლევის ავტორებმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს.
ძირითადად აქცენტი გავაკეთებთ დევნილი სტატუსის მინიჭების პრობლემაზე. შემდგომი ეს არის კომპენსაციის გაცემა, ოჯახის ხელოვნურად გაერთიანების პრობლემას, რაც უკავშირდება, ასევე გამოსახლების და განსახლების თემა იკავებს ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს ჩვენს კვლევაში.
როგორც ნონა ქურდოვანიძე განმარტავს, პრობლემა, რომელიც დევნილი სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, ერთის მხრივ გამოწეულია კანონის არასწორი ინტერპრეტაციით, ხოლო მეორეს მხრივ საკანონმდებლო ხარვეზებით. ყველა იმ პირს, რომლებიც კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფლებიდან იძულებით გადაადგილდნენ სხვადასხვა საფრთხის შემცველი პირობების არსებობის გამო და ვერ ბრუნდებიან მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას, უნდა მიენიჭოს დევნილის სტატუსი. ნონა ქურდოვანიძე ასევე საუბრობს ერთ საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებაზეც, რომელიც დევნილის სტატუსის მინიჭებისათვის აუცილებელია. კვლევაში ყურადღებაა გამახვილებული 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე საკომპენსაციო თანხების გაცემაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამ შემთხვევაშიც იძლევა რეკომენდაციას და ამბობს, რომ ყველა იმ ოჯახს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ცალკე ოჯახად კომლად ცხოვრობდა და უარი თქვეს სახელმწიფოს მიერ შესყიდული რეაბილიტირებული ან ახლად აშენებული საცხოვრებელი ფართის მიღებაზე, უნდა მიეცეს საკომპენსაციო თანხა. რადიო თავისუფლებამ კვლევის შედეგებისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოთქმული რეკომენდაციების შეფასება ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროს თხოვა, თუმცა ამ ეტაპზე მათ კომენტარისაგან თავი შეიკავეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:20, 31-ის კი თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გაცემას განაგზავნოს მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით, რის შემდეგაც მოგასმენთ ყოველგვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს.
რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა მინისტრის განცხადებით თითქმის გადაიწურა იმედი, რომ კიდევ იპოვიან გადარჩენილებს მდინარე ვოლგაზე თვომალავ ბულგარიის კვირას ჩაძირვის შემდეგ. შოიგუს თქმით, თვომალავზე იმყოფებოდა დაშვებულზე მეტი 208 ადამიანი, რომელთაგანაც გადარჩენილია 79. დღეს დილით ძლიერი აფეთქებები მოხდა კიპროსის ბერძნული ნაწილის მთავარ სამხედრო საზღვაო ბაზაზე, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოტა 12 ადამიანი და მწყობრიდან გამოვიდა ელექტროსადგური. საქართველოში ხელმოწერები შეგროვდა დაკავებული ფოტორეპორტერების თავდებით გათავისუფლების მოთხოვნით. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენლებმა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანცელარიაში შეიტანეს განცხადება მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრის თხოვნით. საქართველოში რელიგიური კონფესიების შესახებ კანონთან დაკავშირებით დღეს იმშელა მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა. შეერთებული შტატების ჯარები ერაყში ახორციელებენ იერიშებს შიიტი მიამბოხეების წინააღმდეგ თითქმის ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად დასრულდა ერაყში ამერიკელების საბრძოლო ოპერაციები. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით უშიშროების ძალებს შესევ ძალა იბრძოლონ შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარების გარეშე. პაკისტანში აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო პოლიტიკურ შეკრებაზე, სულცოტა 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სირიელი აქტივისტების განცხადებით ჯარისკაცებმა მოკლეს სულცოტა 1 სამოქალაქო პირი ქალაქ ჰომსში ღამით განხორციელებული რეიდის დროს.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა ჩვენ დაუკავშირდებით თბილისის სტუდიას, ინტერაქტიული დიალოგის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ადამიანის უფლების სფეროს იურისტი ვახუშტი მენამდე. ვიდრე სიტყვას გადავცემ იანთაძეს, ჩემს კოლეგას და ბატონ ვახუშტის, კითხვით, რომ საუბრის თემა იქნება ფაქტორები, რომლებიც იწვევს ახალგაზრდების პასიურობას პოლიტიკურ თუ საგანმანათლებლო პროცესებში ჩართულობის კუთხით. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.gr. ახლა კი თბილისის სტუდიას გადავცემ სიტყვას ია საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით ბატონო ვახუშტი, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ პირდაპირ შეკითხვებით. პირველი შეკითხვა ასეთია: თუ არსებობს ფილმების ჩვენება, განხილვა, ახალგაზრდული დისკუსიები ან გამოფენები, იქნებ ბატონმა ვახუშტიმ იცის, როგორ ცხოვრობს შემოქმედებითი ახალგაზრდობა.
მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, ასევე მადლობას მოახსენებ ყველა იმ მსმენელს თუ ინტერნეტ მომხმარებელს, რომელმაც ეს კითხვები საკმაოდ უხვად დაგხუნძო, ასე ვთქვა, და ძალიან საინტერესო კითხვებია. პირველი კითხვა დავიწყოთ, მართლაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან პრინციპში სამოქალაქო სივრცე იქმნება სწორედ საერთო ინტერესების მქონე ადამიანების ერთ შეკრებით და მსჯელობით სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც შემდეგ გარკვეული ინტერესად გარდაიქმნება ხოლმე, და ძალიან მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწორედ ამან ჩაუყარა იგივე ლობიზმის სისტემას და შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების მიერ საკუთარი ინტერესების დაცვის სხვადასხვა მექანიზმებს ამ ქვეყანაში საფუძველი. ამიტომ როდესაც საუბრობთ იგივე ახალგაზრდების შეკრებაზე სხვადასხვა სივრცეებზე, სადაც შესაძლებელია მათ საკუთარი მოსაზრებები გაცვალონ და სხვადასხვა საკითხებზე იმსჯელონ, მე ერთ-ერთ გადამწყვეტ ფაქტორად სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებაში ახალგაზრდების ჩართულობაში ამ მიმართულებით ვხედავ. ესეთი სივრცე, რა თქმა უნდა, მეგულება და საკმაოდ უხვად მეგულება, როგორც ერთი ეს ხრივ ეს შეიძლება იყოს სახელოვნებო მიმართულებით, მეორე ხრივ სულიად ზოგადად სხვადასხვა თემებზე შეკრებები და მსჯელობები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლავე მოგახსენებთ. მაგალითად, ძალიან კარგი სივრცე არის Frontline Georgia, სადაც იკრიბებიან ახალგაზრდები, სტუდენტები, ჯიპას მიერ ორგანიზებული სივრცე არის, და სხვათა შორის ერთია, რომ აქ მიდის მსჯელობა როგორც მედია საკითხებზე, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ზოგადად პრობლემატიკაზე, ეს ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ მათ შორის ლიტერატურაზე, ლიბჯეს და ფრონტლაინს აქვს ერთობლივი პროექტი, სადაც სწორედ დისკუსიები იმართება ლიტერატურულად აქტუალურ საკითხებზე. იგივე ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია სოვლაბი გავიხსენოთ, ეს ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც საბჭოთა კავშირის ეკოლოგიის ლაბორატორია, რომ გავიხსენოთ.
უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან, ხო, როგორც?
არა, ესენი არიან სხვადასხვა, ანუ ეს არ არის უნივერსიტეტზე მიბმული სივრცე, ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ეს სფერო ძალიან აქტუალურია და ფაქტობრივად არავინ არ მუშაობს ამაზე, და ეს სივრცე გამოეცოცხლებინა და ძალიან საინტერესო დისკუსიების ციკლს გვთავაზობენ ისინი, და ძალიან მნიშვნელოვანია. იგივე ვთქვათ, მე რამდენჯერმე დავსწრები ვარ, ძალიან დახვდება ხა სამოქალაქო სივრციდან ვთქვათ ლიტერატურულზე, მაგრამ უბრალოდ პოლიტიკური
სივრციდან.
ვთქვათ, მე დავსწრები ვარ რამდენჯერმე მაღაზია დიოგენეს, გამოცემულ დიოგენეს აქ მაღაზია, და იქ ვთქვათ ყოველ პარასკევს თუ არ ვცდები, სხვადასხვა შეხვედრები იმართება სხვადასხვა თემაზე. ბოლო მაგალითად იყო ლივჯეს რედაქტორთან, გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრა, და ეს არ იყო პოეზიის საღამო, ეს იყო საუბრები ვთქვათ ქართული ლიტერატურის განვითარების პერსპექტივებზე, ისე როგორც წარსულზე და ვთქვათ ახალ სიტყვაზე, ახალგაზრდების ჩართულობაზე და ახალგაზრდების ლიტერატურულ მოღვაწეობაზე.
და ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ.
და ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ. ეს ძალიან, და არის კიდევ რამდენიმე სხვა, ეხლა დროში ვარ შეზღუდული, მე უფრო კონკრეტულად შემიძლია მე ვებგვერდზე რაღაც ვთქვათ ლინკებიც კი დავდო ამ კითხვის საპასუხოდ.
შესანიშნავი იქნება, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა არის ასეთი, როცა ახალგაზრდა ხედავს, რომ მისი თანატოლი უკვე სამინისტროშია გამოჭიმული და თვითონ უქნევს ქვეშევრდომებს, თვითონაც უჩნდება ამბიცია, რომ კარიერა სწრაფად დაიწყოს. ასე რომ იქნება ახალგაზრდები პასიურები კი არ არიან, პირიქით ზედმეტადაც აქტიურობენ, მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობისთვის. ეს საკმაოდ გავრცელებული აზრია ხოთა შორის.
და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცალსახა პასუხს საჭიროებს, ორ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ცალსახა პასუხს საჭიროებს ამ მიმართულებით. იცით, აი ამ კითხვის ღრმა აზრს, უფრო ღრმად თუ გავიაზრეთ ამ კითხვის არს, პრინციპში შეგვიძლია ძალიან ცალსახად ვთქვათ ის, რომ ეს არ არის ამანდაც ახალგაზრდების პრობლემატიკა. რა თქმა უნდა, ადამიანი ვიღაცა არის, ეს ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც რაღაც პირადი გამორჩენის მიზნით სურს,
რაღაც თანამდებობაზე ყოფნა ან რაღაც აქტივობას სოციალურს რაღაც გამორჩენის მიზნით ახორციელებს, მაგრამ არის ადამიანთა ნაწილი, რომლებიც ამას აკეთებენ იმიტომ, რომ უბრალოდ ეს მისი მოთხოვნილება იყოს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი და საზოგადოებას მიაწოდოს საკუთარი აზრი ან გააკეთოს საქმე, რომელსაც ფიქრობს, რომ ის მაზე უკეთესად იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერავინ გააკეთებდა. ეს ძალიან ჯანსაღი ამბიციაა ჩემი.
ხო, მაგრამ აქ ალბათ იმაზე არის აქცენტი, რომ ახალგაზრდების როგორც სოციალური ჯგუფის დატვირთვა საზოგადოებრივ მაინც სხვა არის ვიდრე კარიერის კეთება, ხო, ანდრეულ ასაკში. თუ ეთანხმებით, რომ არის ეს?
მე მგონია რომ თავისთავად კარიერული წინსვლისადმი მისწრაფება ეს არ არის ცუდი და ეს ძალიან ჯანსაღი მოვლენაა, ვინაიდან ამ დროს ადამიანი საკუთარ თავზე იღებს რაღაცა გადაწყვეტილებებს და თამაშს იღებს საკუთარ თავზე და ეს ძალიან კარგია, როდესაც ადამიანს აქვს ამისი რესურსი ამის გაკეთების. მაგრამ მეორეა, ამ კარიერას არ უნდა შეწიროს საკუთარი პრინციპები. აი, ეს უკვე სხვა თემა შემოდის. და თუ ეს ხდება პრინციპების შეწირვის ხარჯზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მისაღები არც ახალგაზრდის შემთხვევაში და არც ვთქვათ შუა ხნის ადამიანის შემთხვევაში, ხო, ახალგაზრდების დასრულები არიან პრინციპში და მაგითა.
აი, იცით რა, ეხლა დრო ცოტა გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა დავაკონკრეტო, აი, მეორე შეკითხვა არის, რომელიც ამ შეკითხვას კიდევ უფრო მკაფიოს ხდის, მე მგონი. ახალგაზრდებს არ გააჩნიათ გამოცდილება ცოდნა და კიდევ ბევრი რამ, რაც 30-40 წლის ადამიანების უმეტესობას აქვს. შესაბამისად, მათი მოსყიდვა ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანის. ამიტომ ხომ არ ჩარეცხეს უპროსითაობა, რომ ახალგაზრდებისთვის უფრო ადვილად
ვოთ. საინტერესო ლოგიკა, უბრალოდ მე რამდენიმე საკითხში ვერ დავეთანხმებოდი შეკითხვის ავტორს. პირველ რიგში მე არ მგონია, რომ ცოდნა შესაძლებელია ნაკლები, გამოცდილება ალბათ ნაკლებია, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ცოდნა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ცალცალკე უნარია ადამიანის და ცალცალკე უნდა განვიხილოთ. ცოდნა თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია და კონდეს
ახალგაზრდას
საკმაოდ მეტის და იყოს კვალიფიციური, შეიძლება გამოცდილება არ კონდეს და შესაძლებელია ამის გამო თქვათ რაღაც თუნდაც მისი გამოყენება ხდება ბჭყალებში, თუ ჩავსვამთ ამ სიტყვას, მის გამოყენება თუც როცა ხდება, შეიძლება ამ ვერ მიხვდეს ან თქვათ რაღაც ნაკლები წინააღმდეგობის უნარი გააჩნდეს. მაგრამ ამავდროულად მე ვიტყვი მეორე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელზეც აქ სადღაც არის რომელიღაც კითხვაში საუბარი, რომ მთავარი ღირსება პრინციპში იმ თაობისასაც ახალგაზრდობას უწოდეთ ჩვენ არის შეუპოვრობა, პროტესტის გრძნობა და რწმენა იმისა, რომ შეცვლიან სამყაროს და რაც არ უნდა უტოპიური იყოს ეს შეხედულება სამყაროს შეცვლის შესახებ და მისი პროცენტით 100% შესრულება რაც არ უნდა შეუძლებელად ჩანდეს ჩვენ ამ გადმოსახედიდან, ხო? მე მგონია, რომ ამ სწორედ ამგვარ მისწრაფებას შეუძლია ძალიან ბევრი დადებითი ცვლილების მოტანა და ბევრი ნაბიჯი, ძალიან სწრაფად ბევრი ნაბიჯი წინ გადადგმას და ეს ძალიან ბევრჯერ მომხდარა, ხო? იგივე სხვადასხვა
ქვეყნების. ხო, აი, ამ თაობის ახალგაზრდებში ეს სულისკვეთება რო არ ჩანს, ბევრი შეკითხვა.
ხო, აი, ამაზე არის ეხა ბევრი შეკითხვა, კი ბატონო. ეს
დიაგნოსტურია. იცით რა, აი, ერთი თემა არის კიდევ, არის თუ არა ახალგაზრდების პასიურობის უმთავრესი მიზეზი გაუნათლებლობა და ინტელექტის დაბალი დონე. მე არ ვიცი, ხა ჩვენ ვერ მოვასწრებთ ალბათ სულ ორიოდე სიტყვით, თუ გვეტყვით პასუხს და შემდეგ აი ძირითადი პასუხი გადავიტანოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ხო, და დავიწყოთ იქ განათლებაზე საუბარი.
ხო, მეც ასე მგონია, რომ თანამედროვე ადამიანები, ის ახალგაზრდები, ვისაც სურს სოციალურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა, ნამდვილად არ უჩივიან განათლებას
დღეს.
და ეს რამდენიმე ფაქტორის გამო არის, ფაქტორიდან არის გამოწვეული. ეს არის ძალიან ბევრი ხელმისაწვდომი წყარო ინფორმაციის მიღების, ეს არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური სიახლე, რომელიც ადამიან მათ აზრებს საშუალებს ერთმანეთთან კომუნიკაციას, თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით, გაიცნონ, აღმოაჩინონ საკუთარი ინტერესების შესაბამისი ადამიანები, რომლებიც მათ თქვა რაღაცას მისცემს და ამით კიდევ უფრო გაშალოს საკუთარი.
დიდი მადლობა ბატონო ვახუშტი, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ თბილისის სტუდიიდან უფლებების სფეროს იურისტი ვახუშტი მენადე საუბრობდა ინტერაქტიულ დიალოგში, რომელსაც ჩემი კოლეგა ია ანთაძე უძღვებოდა. ამ თემაზე საუბარი გაგრძელდება ჩვენს ინტერნეტ საიტზე radio-tavisupleba.ge, საღამოს თავისუფლება კი რამდენიმე წამში გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თვრამეტი საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ და თავდაპირველად მივაშურებთ რუსეთს, სადაც თითქმის ამოიწურა იმედი იმისა, რომ გადარჩენს იპოვნიან ჩაძირული თფომავლის მგზავრებს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთში თათრეთის რესპუბლიკაში კვირას მდინარე ვოლგაზე კატასტროფა განიცადა თფომავალმა ბულგარიამ. მასზე მყოფი 190-მდე მგზავრიდან 100 მეტი დაიღუპა. ავარიიდან 24 საათის შემდეგ მაშველებმა წყალში მათი მხოლოდ ნაწილის გვამებს მიაგნეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თბომავალი ბულგარია ჩეხოსლოვაკიაში ნახევარი საუკუნის მეტი ხნის წინ აგებული გემი გათვალისწინებული იყო მხოლოდ 60-მდე მგზავრისთვის. რან გამოიწვია კონკრეტულად ავარია, ჯერჯერობით საბოლოო დადგენილი არაა. რაც ცნობილია, ის არის, რომ გემზე იყო 180 მგზავრი, სულ 108 ადამიანი, მათ შორის 25 რეგისტრაციის გარეშე მყოფი პირი. და გემს, რომელიც ქალაქ ბულგარსა და თათრეთის დედაქალაქ ყაზანს შორის მოძრაობდა, წლების განმავლობაში არ ჩატარებია ინსპექცია. მაშველებმა დაადასტურეს, რომ 43 დაღუპული მგზავრის გვამს მიაგნეს. მათი ამოყვანა მყვინთავებმა მოახერხეს. ისინი ძირითადად გემის ქვედა ნაწილში იმყოფებოდნენ. მოხერხდა 79 ადამიანის გადარჩენა, 90 დაკარგულად ითვლება, მაგრამ მიიჩნევა, რომ ისინი დაიხოცნენ, მათ შორის 50 ბავშვია. ავარიის ადგილას მდინარის სიღრმე 20 მეტრია. ამ არეალში ვოლგა განსაკუთრებით განიერია, მანძილი ორ ნაპირს შორის 20 კილომეტრს აღწევს. გემი ჩაიძირა ნაპირიდან დაახლოებით 3 კილომეტრში, იყო ცუდი ამინდი, ქარი და ძლიერი წვიმა, რამაც განსაკუთრებით გააძნელა სამაშველო სამუშაოები. იტყობინებიან ასევე, რომ იქ მდინარე მკვეთრად უხვევს, რაც წარმოშობს სწრაფ დინებას. ნაპირზე მდინარე სოფელ სიუკეევოში როიტერი ესაუბრა ერთ-ერთ მარშალს, რომელიც ამბობს, რომ იმ არეალში დაღუპულების ზებნას აზრი აღარ აქვს.
სანაპირო ზოლში ვერავინ ნახეთ, ვერავის და ვერაფერს მივაგენით. სიჩუმეა მხოლოდ ტალღების ხმაისმის, აქ ვერავინ ნახეთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და განკარგულება გასცა. მისი სიტყვებით, ჩატარდეს ტოტალური ინსპექცია ყველა სანტრანსპორტო საშუალებისა, რომელსაც მგზავრები გადაჰყავს. მედვედევის აზრით, ცუდი ამინდის მიუხედავად ეს არ მოხდებოდა, დაცული რომ ყოფილიყო ტექნიკური უსაფრთხოების წესები და ტექნოლოგიური ზედამხედველობის ნორმები.
საჭიროა სრულად იქნეს გამოკვლეული, რატომ მოხდა ეს, რატომ გამოიყენა გემ მფლობელმა ასეთ ტექნიკურ მდგომარეობაში მყოფი გემი.
თათრეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია მგზავრების სრული სია. მათი უმეტესობა ყაზანიდან არიან. გადარჩენილი მგზავრები საშინელ ამბებს ყვებიან, როგორც ცდილობდნენ ფანჯრებიდან გადაძრომას, რათა გემბანზე აეღწიათ, როცა გემმა ჩაძირვა დაიწყო. ზოგიერთ ბავშვი ხელში ჰყავდა აყვანილი, მაგრამ მოვარდნილმა წყალმა გამოსტაცა. ერთმა გადარჩენილმა როიტერს უთხრა, რომ კატასტროფის მომენტში არაერთმა გემმა ჩაიარა, მაგრამ არ გააჩერა, რათა ბულგარიას მგზავრებისთვის დახმარება გაეწია.
ორმა გემმა ჩაგვიარა და არ გააჩერა. ჩვენ ხელს ვუქნევდით, არ გააჩერეს. სატვირთო გემმა თეთრ ლურჯმა ვოლგანებთმაც ჩაგვიარა, ასევე არ გააჩერა. მერე კარჭაპმა, მხოლოდ ამან გვიშველა, სხვებს არ გაუჩერებია.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გადარჩენილებს დაეხმარა ბულგარის მსგავსად ვოლგაზე მოძრავი გემი არაბელა. თვითონ ბულგარზე გადარჩენილების თქმით თითქმის არ იყო სამაშველო რგოლები. ავარიის მიზეზებს გამოიკვლევს საგანგებო სამთავრობო კომისია, რომლის ხელმძღვანელად დაინიშნა ვლადიმირ მარკინი. მისი თქმით, გემი, სანამ რეისში გავიდოდა, აშკარად იყო გადახრილი მარჯვნივ.
უკვე დადგენილია, რომ გემი რეისში გამოსვლისას მარჯვნივ იყო გადახრილი. შეიძლება ეს ტექნიკური პრობლემა გახდა ავარიის მიზეზი, მაგრამ გამოძიება მუშაობს სხვა შესაძლებელი მიზეზების დადგენაზეც.
თვითონ გემთმფლობელმა განაცხადა, რომ ავარია ქარმა და ძლიერმა ღელვამ გამოიწვია. ელთოს მორიგე თავმჯდომარემ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიუს აჟუბალისმა გამოხატა შოკი და მწუხარება მომხდარის გამო. რუსეთში 12 ივლისს იგლოვებენ ამ ავარიის შედეგად დაღუპულ ადამიანებს.
Mikrofonton iqo Okropir Rukhadze, Dinari Volgazet pomavlis chadzirvas 100-ze meti adamiani emtsvepla, es iqo mise siuzhetis tema, gadatsimas ki ganagzobs qovelqvireuli sametsnero populauli programa. Algoritmi sitqvas gadavtsem mis tsamqvans Bidzina Ramishuls.
მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ქალაქები დრეზდენი, ჰამბურგი, ბერლინი და დიურენი მოკავშირეთა ავიაციამ გაანადგურა. ამიერიშების შედეგად 900,000-ზე მეტი გერმანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული საკითხებით ძირითადად ისტორიკოსები არიან დაკავებული, მაგრამ არა მხოლოდ. საჰაერო იერიშების შესწავლის შედეგად მნიშვნელოვანი მასალები მოიპოვეს კლიმატის მკვლევრებმა. ბრიტანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ კონდენსირებულმა კვალმა, რომელსაც 1000-ზე მეტი თვითფრინავისგან შემდგარი ესკადრა ტოვებდა ინგლისის თავზე, ტემპერატურის 1 გრადუსით დაწევა გამოიწვია. გამოკვლევა, რომლის შედეგები International Journal of Climatology-ია გამოქვეყნებული, შესაძლოა დახმარება გასწიოს დედამიწის კლიმატზე საჰაერო მიმოსვლის გავლენის შესწავლაში. ჩვენთვის ნათელი იყო, რომ მოკავშირეთა საჰაერო ოპერაციები თავის და უნებურად წარმოადგენდა ეკოლოგიურ ექსპერიმენტს, ამბობს ლანკასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი რობ მაკენზი. საქმე ისაა, რომ საჰაერო მიმოსვლის ისტორიაში არ ყოფილა სხვა შემთხვევა, როცა ამდენი საჰაერო რეისი მოჰყოლო და პრაქტიკულად ფრენისგან თავისუფალ დღეებს, რაც შედარების კარგ საშუალებას იძლევა. სტაბილური ამინდის პირობებში მეცნიერებს საშუალება ჰქონდათ დაესკვნათ, რა პირდაპირ გავლენას ახდენს ამინდზე თვითფრინავის ძრავიდან გამოტყორცნილი გახურებული ნაწილაკებისა და ცივი ჰაერის შერევის შედეგად წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ფრინავი ციხესიმაგრეები, ანუ ბომბდამშენები, ტოვებდნენ ჰაერში. ანალიზისთვის მაკენზიმ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ამინდის შესახებ ომის დროინდელი ზუსტი ჩანაწერები და მოკავშირეთა საჰაერო იერიშების გეგმები 1943-45 წლებში. ყველა იერიშიდან მათ შეარჩიეს ის დღეები, რომლებშიც შეერთებული შტატების 1000-ზე მეტი B-17 ტიპის ბომბდამშენი და თანხლები თვითფრინავები მონაწილეობდნენ. ყველაზე დამაჯერებელი მონაცემებისთვის შეირჩა 1944 წლის 11 მაისი, როცა თითქმის უღრუბლო ცაში 1444 თვითფრინავი ავიდა. ფრენის მარშრუტზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაიშალა კონდენსირებული ზოლები. მეცნიერებმა შეადარეს ამინდის მონაცემები ამ და მეზობელ უღრუბლო რაიონებში და აღმოჩნდა, რომ ხელოვნური ღრუბლის ფენამ იმ დილას ტემპერატურის 0.8 გრადუსით დაცემა გამოიწვია. ეს გამოკვლევა კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ პროპელერიანი ან რეაქტიული თვითფრინავის მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლი გადაფარულ რეგიონებში აციებას იწვევს. ამ გამოკვლევის შედეგად იოლი ხდება საჰაერო მიმოსვლის ფაქტორის გამოცალკევება კლიმატისთვის რელევანტური პროცესებიდან, ამბობს მაკენზი. ბრიტანელების მსგავს დასკვნებამდე მივიდნენ 2001 წელს ამერიკელი მეცნიერები. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ფრენის აკრძალვის პერიოდში ტემპერატურის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მომატება 1.8 გრადუსის სხვაობა დააფიქსირეს. მიზეზი თვითფრინავების მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლების არარსებობა იყო. ტემპერატურად, მაგრამ ბრიუსელის, ლუქსემბურგისა და სააბრიუკენის მოსახლეობას 1944 წლის 11 მაისი მძიმე მოსაგონრად შემორჩა. ოპერაცია ნომერი 331 სწორედ ამ ქალაქებისა და მიმდებარე დასახლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ დღეს მარტო სააბრიუკენის იერიშისას 200 ადამიანზე მეტი დაიღუპა.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გაცემას დაასრულებს ხოლკვირეული წითელი ზონა, საავტორო პროგრამა თემით ახალ ემიგრაციაზე. გადაცემა, რომელიც სრული სახით ტრადიციულად პარასკევს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, თავიდან ბოლომდე პარიზშია გადაღებული. გადაცემა გვიამბობს ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოდან საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ წავიდნენ. ყველას თავისი მიზეზი ჰქონდა. გიორგი გვახარიას ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ საფრანგეთმა ის ძალიან თბილად მიიღო, რომ ემიგრანტების მიმართ დამოკიდებულებაში ფრანგები იშვიათად გამოხატავენ აგრესიას. ახლა ამ გადაცემის რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
მედია თუშმალიშვილი, პროფესიით ფილოლოგი. ზვიად გამსახურდიას მართველობის წლებში საქართველოს პარლამენტის საგარეო კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. საფრანგეთში ცხოვრება იმ დროს დაიწყო, როცა თბილისში სამოქალაქო ომი მძინვარებდა. ეს იზოლებული ემიგრაცია იყო. ქალბატონ მედეას პარიზში შეხვდით და ვესაუბრეთ.
პერესტროიკა რომ დაიწყო, მაშინ უკვე გაჩნდა ეჭვი. იქამდე რა თქმა უნდა არა.
თუმცა ბებია ჩემი მეუბნებოდა შენ მოესწრებე იმ დროს რომ ნიურნბერგის პროცესი იქნება კომუნისტებს ვერ მოესწარი ნიურნბერგის პროცესი მაგრამ ნუ დაინგრა ცხადია საბჭოთა კავშირი
ჯერის წლები გავიხსენეთ როცა ემიგრაციაზე საუბარი თითქმის აგრძალული იყო საბჭოთა ეპოქა გვითხრა საბჭოთა კავშირის დანგრევას ვერ წარმოვიდგენდი თუმცა 80-იანი წლების ბოლოს ამის იმედი გაჩდაო
პოლიტიკაში მე არ ვიყავი მუშაობდი ლიტერატურის ინსტიტუტში ისევე როგორც ჩემი კოლეგები რომლებიც შემდგომ იყვნენ უზენაეს საბჭოს წევრები და მე მგონი ეს იყო აი ბებია ჩემის გავლენა რომელიც უკვე ახსენე მახსოვს რომ ესე იგი მისი საყვარელი საქმიანობა ერთ-ერთი იყო გაზეთი პრავდა ხო ყოველდღე მოდიოდა სამწუხაროდ გაშირდა გაზეთს და პოლიტბიუროს სურათი ტრიბუნაზე ხომ იყო აი მას უყურებდა ხოლმე ძალიან ყურადღებით უნდა რას უყურებ რას ათვალიერებ ეთანა იცი რა აი როგორ გადაადგილდებიან იმის მიხედვით ვიცი ვინ წავა ეხლა პოლიტბიუროს
საბჭოთა აბსურდი ამ აბსურდმა კულმინაციას მაშინ მიაღწია როცა ცეკას მდივნები ასაკში შევიდნენ ქვეყანას ვეღარ მართავდნენ და ერთი მეორეს ენაცვლებოდნენ მაშინ ცხადი გახდა რომ ოდესმე შესაძლებელი გახდებოდა საზღვრის გახსნა და სივრცის გარღვევა
გარბაჩოვი რომ მოვიდა და პირველი მისი გამოსვლა იყო მახსოვს და ვუსმინეთ იქ არავითარ ნიშანი არ შეინიშნებოდა იმისა რომ პერესტროიკა იწყება უკვე რაღაც სერიოზული ძვრები მაგრამ იგრძნობოდა უფრო მეტად ჟურნალებიდან რომელიც გამოვიდა შემდგომ აი აგანიოკი მაგალითად ისვესტია და ნუ მთელი ეს ნოვი მირ იმ დროინდელი ჟურნალები და ის სხვა ლიტერატურის რომელიც მაშინ დაიბეჭდა
ამ პერიოდში შექმნილი ეგრეთ წოდებული არაფორმალური გაერთიანებები დამოუკიდებლობის ვნების გამზაფრებას გამოხატავდა. 9 აპრილი კულმინაცია იყო მედია თუშმანიშვილის ცხოვრებაში.
ყველა ადამიანის ბიოგრაფიაში ვი როგორ აღიქვა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო 9 აპრილი. და აი მაშინ პირველი წერილი, რომელიც მე დამწერე, იყო ღია წერილი, რომელიც მივწერე ევტუშენკოს. ეხლა რატომ ევტუშენკოს? იმიტომ რომ ევტუშენკო ხშირად ჩამოდიოდა, ვიცნობდი მას. და დიდი იმედი მქონდა, რომ ეს რუსი პოეტები ევტუშენკოს მეთაურობით, თან დეპუტატი იყო საკავშირო, ხმას ამოიღებენ, როგორ გაჩერდებიან, დაიცავენ საქართველოს, შეუძლებელია რომ ხმა, რა თქმა უნდა, არ იყო მათგან.
ყოველწლიურად 130,000 ადამიანს ეძლევა საფრანგეთში გამგზავრების და დასახლების უფლება. 150,000 ადამიანი იღებს საფრანგეთის მოქალაქის სტატუსს. მედია თუშმანიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სამოქალაქო ომის შემდეგ პოლიტიკური თავშესაფრის მოპოვების მიზნით ხალხი თავის თავს ერთი სიტყვით ახასიათებდა – ზვიადისტი. თუმცა ბევრს წარმოდგენაც არ ჰქონდა მაინც რა მოხდა მის ქვეყანაში.
მივედი სიტეში, ესე იგი პოლიციის, პარიზის პოლიციის შენობა, უნდა შევავსო იქ ჩემი ანკეტა და ჩავაბარო. ესე იგი ჩემს უკან ნახევარი აზია და მთელი აფრიკა უამრავი ხალხია და რომ ვავსებდი გრაფა შემეშალა და შეცდომა დაუშვა და მივმართე ხა ეს ქალი არის პოლიციელი ხო მაძლევს ამ ანკეტას და იცით მეთქი შემეშალა და იქნება ახალი ანკეტა მომცეთ და შემატყურვე ხა ავღელდი რამდენი ხალხია ეს ისა მითხრა არა უშავსო დღეს თქვენ გიჭირთო და ჩვენ გეხმარებით და ხვალ იქნებ ჩვენ გაგუჭირდეს და თქვენ დაგვეხმაროთ ესე იგი, ეს იყო შოკი, პირველი შოკი, რომელიც მე აქმევია.
ჩვენთან საუბარში მედია თუშმანიშვილი მოწიწებით ამბობს უცხოს მიმართ ფრანგების დამოკიდებულებაზე. ამბობს, რომ საფრანგეთმა საშუალება მისცა მაქსიმალურად გამოევლინებინა თავისი ნიჭი და შესაძლებლობები. თუმცა ჩვენ ვახსენებთ, რომ საფრანგეთში რეალურია უკიდურესად მემარჯვენე ნაციონალისტი ძალების მოსვლა ხელისუფლების სათავეში. ვინაძლევს ამ ხალხს ხმას, თუ კი ფრანგული საზოგადოება ტოლერანტობით გამოირჩევა.
ყველა ქართველი, ბევრი ქართველი, ჩემი ახლობელი მეგობარი, ნაცნობი, ვინ ჩამოწონა, როგორ იტანენ მაინც, რომ აი ამდენი არიან ზარაბები, შავები, არ ძნელი ასეთანია. ფრანგები, მე არ ვამბობ ტელევიზიაზე და ოფიციალზე, მე გიყვები აი ჩემი მეგობრების წრე. ხშირად თუ თქვამთ, აი სმენია ეგ არის. ჩვენ ვართ დამნაშავენი ამას წინაშე. იმიტომ რომ თავის ძროზე ჩვენ გაუნდიდრდით მათ ხარჯზე. ეხლა წარმოგიდგენია რუსი, რომელიც ამას იტყვის, რომ მე ბარბაროსული წესით გამოვიტანე საქართველოდან მარგანეცი, მილიონობით ტონობით. და ამიტომ მე ეხლა ვალდებული ვარო ცოტა საქართველოს დაეხმარო. ეს ხომ შეუძლებელია.
ხო, ქართველებმა იციან ხოლმე გაკვირვება. რა ამბავი ამდენი ემიგრანტი საფრანგეთში, როგორი ბინძური ქალაქია პარიზი და ასე შემდეგ. ამ სიტყვას ბინძური განსაკუთრებული ინტონაციით ამბობენ ხოლმე, რაღაცნაირად, სხვანაირად. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ლეპენის ამ ურჩევოს ველაპარაკებით.
ეხა ისინი ამბობენ, რომ სამუშაო ჭირს ცოტა რა, საფრანგეთში ცოტა, ესე იგი დიდია უმუშევრობა. რომ ამდენი ემიგრანტია და გვარჩმევენ ჩვენ სამუშაოს, მერე კიდე კრიმინალური მომენტი, ესე იგი, როდესაც ძალიან საშიში ხდება მეტროთი სიარული, ღამე, დაგვიანება, ის ის ყველაზე დიდი პროცენტი თითქოს მოდის ემიგრაციაზე დანაშაულების. ეს აღიზიანებს, არის ეს ტენდენცია, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ის ჭარბობს.
მედია თუშმანიშვილის ხმით დასრულდა წითელი ზონას ავტორო პროგრამა და ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. გაცემას ბრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.